You're listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Estas la uno de la posta mezulundo, la 23 de junio 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Francisca, bonan tagon.
Kai.
Saluton de Carla.
Kai nia gasto.
Saluton de Debra.
Kai mi Laszlo Farkas. Mi ni preparis la programon kai funkciigos la panelon. Carlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi elektis du artikolon el Monato. La unua estas pri 100,000 artikoloj en la Esperanto Wikipedio de Lou Wunsch Rolshoven. La dua artikolo estas pri Irano kaj Vatikano de Armando Cehin.
Jes, kaj mi el Monato rubriko Moderna Vivo, feliĉan datrevenon de Lou van de Velde kaj el Monato Gigantismo de Jomo Ipfelkopfer, kai ankaŭ gigantismo de Yiming Su el Ĉinujo, kai el Esperanto estrara raporto 2007 de arabaj landoj, kai mi ludos belajn kaj bonaj kantojn hodiaŭ. Debra, bonvolu prezenti mem.
Ah, do, mi estas Debra Makani, kai mi estas survoje de Perto al Kimrujo, kai mi prenis la okazon viziti Melbourne.
Do, eble ni scios pli poste?
Yes, do, nun auskultu la kanton de Vinilkosmo Compil volumo 2, Fari nenion.
Detrui la vivon gis la fin. Sed, filosofion,
mi havas diversan plenigas mi tagon je ĉio krom penar. Fakte plej ofte mi restas en la lit okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubojn kiu ŝvebas subĉiel. Unu similas al tre kolera hundo, alia al timigita kat. Post iom da tempo okulojn fermas mi, mi laciĝis dum tempo pro tiu eta lun. Okupita mi tamen restos dum la tag, okupita pri fari. Rapide la jaroj de la vivo. Ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo dum la lasta tago valoras la sanon kiel plej pura sklavo. Kun tiu penso tre forta en la mens', mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolu ne ĝeni, observu, mi estas okupita pri fari nenion. Pizza pri fare nenio.
Estis Mikke Englund, kiu kantis fari nenion el la kompaktdisko Vinyl Cosmo Compil Volumo 2. Do, Debra, vi diris ke vi estas survoje al Kimrujo, kompreneble ĉiu scias ke vi venas de Perto. Do vi haltas en Melburno survoje al Kimrujo, kio estas la celo de via vojaĝo tie?
Do mi fakte translokiĝas tie. Tien mi antaŭ multaj jaroj mi volis fakte loĝi tie. Mi ne scias precize kial, sed tiu lando ĉiam allogis min kaj mi vizitis tie la pasintan jaron kaj mi pasigis tri semajnojn tie. Kai mi finfine agnoskis ke mi fakte volas loĝi tie, do mi decidis kia ne iri.
Do estas granda paŝo. Alia vorte vi migras al Kimrujo.
Yes, Es que multaj homoj fakte ridas, ĉar kutime la britoj migras ĉi tien.
Do eble estas por ekvilibri, ke vi faras inverse. Do ĉu tio signifas, ke vi devas trovi laboron kaj domon kaj ĉion? Kaj ĉio estos nova por vi?
Do mi estas iomete bonŝanca pri laboro fakte. Jes, mi devas trovi domon. Unue mi loĝos kun geamikoj kaj mi serĉos domon, sed pri laboro mi iomete ŝercis kun la laborestro, kie mi nun laboras en Perto, kaj mi diris per la interreto eble mi povos daŭre labori por tiu firmao. Kaj li rigardis min kaj li diris: ĉu fakte vi ŝercas? Aŭ ĉu vi ŝatus fari tion? Kaj mi diris: do mi devos havi laboron tie, kaj se mi povos labori duontempe kaj elekti la horojn, kiam mi laboros, tio ege taŭgos por mi. Kaj li diris: kia ne, do mi faros tion. Fakte.
Do, vi ŝanĝas la landon, sed ne la laboron.
Yes.
Kaj vi mencis, ke vi laboros duontempe, do tio signifas, ke vi havos multe da libera tempo.
Ne tiom libera, ĉar mi studos ankaŭ.
Kion vi studos?
Mi studos lingvistikon en la Universitato de Cardiffo.
Aha. Do oni ofte aŭdas, ke lingvisto estas homo, kiu scipovas paroli multajn lingvojn. Ĉu vi konsentas kun tiu difino de lingvisto?
Ne, fakte ne. Tiu persono eble povas paroli la lingvojn, sed ne profunde komprenas pri lingvoj, pri la rilato inter la malsamaj lingvoj de la mondo kaj la historio de la lingvoj, kaj estas tio kion mi volas studi kaj kompreni. Precipe pri keltaj lingvoj kaj minoritataj lingvoj mi interesiĝas.
Do, ĉar lingvistiko estas ege vasta kampo, kompreneble, do yes. Vi preferas studi aparte la keltajn lingvojn?
Yes, eble ĉar miaj prapatroj estis el Irlando, do ili parolis keltan lingvon, kaj ankaŭ kiam mi estis infano, mi loĝis en Novzelando, kaj mi interesiĝis pri la lastatempa kreskado de la maoria lingvo tie, kaj la situacio pri minoritataj lingvoj en la mondo. Sed precipe la keltaj, ĉar eble estas io en mia sango, mi ne scias, sed mi jes, ili allogas min, kaj mi komencis lerni la kimran lingvon per la interreto. La Bobotso de Kimrujo havas ege bonan retlokon por lerni, kaj mi jam faris 41 lecionojn.
Do mi ne scias multon pri la kimra lingvo, sed mi scias, ke ĝi iom similas la bretona, de kie mi venas. Kaj kiam mi studis lingvistikon, oni ofte menciis la bretonan lingvon. Ŝajnas, ke la rimedoj por esprimi diversajn nocioj en tiuj lingvoj malsamas la ceterajn eŭropajn lingvojn. Ekzemple, por kiam oni posedas ion, oni ne havas posedan adjektivon, sed oni metas ion je la fino de la vorto. Do
jes, en la kimra lingvo oni diras, ke la aĵo estas kun mi, por diri, ke mi havas iun aĵon.
Do ancorau estas io alia. Sed ĉu vi jam rimarkis, ke ili estas iom originalaj en la funkciado?
En la kimra? Do la La ordo de la vortoi estas malsama. Do mi pensas eble la homoi devas pensi alimaniere o la anglai. Se mi nur comensis. Okay. Ofte en la lezionoi oni diras do por la comenzantoi vi povas lerni ĉi tiun formon. Do mi havas la impreson ke en la estontezo estas pli da pli komplikaj formoj kaj mi devos lerni ilin.
Sed lingvistiko estas iom malfacila. Kio allogas vin en lingvistiko?
Mi neniam pensis ke ĝi estas malfacila fakte. Ĉar mi ĉiam havis intereson pri lingvoj. Kiam mi estis infano, mi ofte estis sola kaj mi pensis profunde pri mian propran lingvon, kiu estis la angla en tiu tempo, sed ankaŭ pri aliaj lingvoj, kaj mi konis kelkajn vortojn en la maoria lingvo, ĉar mi loĝis en Novzelando. Ekzemple kiam mi estis en la ĝardeno, mi rigardis la arbojn kaj la florojn kaj mi pensis kial en la pratempaj jaroj kial iu rigardis tiun arbon kaj pensis la vorto devas esti en la angla ekzemple tri. Kai alia homo en Germanujo vidis la saman kai diris la vorto devas esti baum kai mi rigardis la formon kai mi pensis pri tio kai fakte mi eĉ skribis mian proprajn vortojn. Mi havis libreton kai mi pensis kai la unua sono kiu venis en mia menso mi skribis tion por tiu objekto kai en la lernejo mi ege volis lerni lingvojn kaj se mi devis atendi kaj finfine oni diris ke ni estos la unua klaso kiu je la aĝo de eble dek jaroj mi kredas ni lernos la francan kaj mi estis ege kontenta la aliaj ne. Aliaj studoj la studantoj fakte ne volis lerni la iunajn lingvon, sed mi jes, kaj mi studis ĝin diligente dum unu jaro kaj mi lernis nur vortojn por la aĝojn en la klasĉambro. Sed la sekvantan jaron fakte estis aliaj novaj studentoj en la klaso kaj la instruisto diris, do, estas novaj studentoj, li devas komenci de nove. Do, mi studis la unuan jaron de la franca lingvo, dufoje, kaj fakte la samo okazis la sekvantan jaron, kiam mi eniris la altlernejo, mi devis ancora foje komenci de nove pri la franca. Sed mi ne enuiĝis. Mi tre ŝatis la lingvon kaj mi kaptis la okazon ankaŭ studi la latinan kaj ĉar mi ne tre interesiĝis pri sportoj, mi ankaŭ povis elekti studi la germanan, do mi faris tion ankaŭ kaj do mi ĉiam interesiĝis kaj mi rimarkis la samajn aspektojn inter la lingvoj kaj la malsamajn aspektojn.
Do vi preferis sportigas vian menson ol vian korpon?
Jes.
Kaj ĉu tiuj pro tiuj studoj poste vi ŝanĝos vian laboron, aŭ ĉu estas nur por scivolemo ke vi volas studi tion?
Mi ege esperas fakte ke mi povos en la estontezo lasi la komputilojn. Kaj ĉar mi ŝatus fakte labori pri lingvistiko kaj en la Universitato de Cardiff estas du au pli te amoi da de homoi qui studas linguisticon kai fari esploradon pri diversai aspectoi de lingvoi, exemple pri la sinteno de la homoi qui nun lojas in Kimrujo, pri la sinteno pri la kimra lingvo, ĉu ili fakte volas havi ĝin, ĉu ili pensas ke ĝi estas valora.
Ĉu vi opinias ke se la infanoj en la lernejoj ciu iom pri lingvistiko antaŭ ol lerni aliajn lingvojn, ĉu tio allogus ilin, aŭ ĉu tio faciligos por ili lerni la fremdajn lingvojn?
Mi kredas ke jes, se ili komprenas ke ne estas nur unu maniero esprimi sin, ke ne estas natura afero ke ni komencas pri la subjekto kaj poste la verbo, koto povi ili eble ili interesiĝas pli pri lingvoj kaj volus scii kia maniere aliaj lingvoj metas la vortojn kaj esprimas sin. Ĉar mi antaŭ post tio mi konstatis ke mi nur konis eŭropajn lingvojn, do mi studis la japanan kaj ankaŭ iomete la vietnaman, sed mi ne bone sukcesis pri tio, ĉar mi ne havis tempon kaj mi ne povis trovi klasojn fakte en Perto. Pri tio mi devis mem studi kaj por studi lingvon en kiu oni uzas tonojn estas malfacile sola.
Nepre oni devas ilin aŭdi, ĉu ne?
Yes.
Iu devas diri ilin. Yes, do lernado de lingvistiko, se mi bone komprenas vin, lernigas al vi esti pli tolerema kaj akcepti diversecon.
Yes, certe, kaj havi paciencon kun homoj kiuj antaŭe parolis aliajn lingvojn kaj akcepti ke ili devas eble pensi alimaniere kaj por paroli la anglan ili devas iomete batali kontraŭ sian naturan manieron esprimi sin.
Do dankon por tiuj informoj kaj ni deziras al vi bonan sukceson, bonan adaptiĝon en Kimrujo. Ĝi estas lando kie oni ŝatas kanti, sportumi kaj tiel plu. Do
kaj ankaŭ promenadi multe en la kamparo. Kaj tio plaĉas al mi.
Eĉ montaro, ĉu ne?
Jes.
Do dankon.
Do you have a business or event you'd like to advertise on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in over 65 different languages on air to the Greater Melbourne and to the rest of the world via the internet. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ on 9415 1928 to get a free copy of our language guide and sponsorship kit to see how we can effectively promote your business. That's 9415 1928. Or visit our website at www.3zzz.com.au and click on Contact Us. Expose your business to thousands of ethnic Melburnians and the rest of the world through 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
3ZZZ sponsor.
Non. El Monato. Felician datravenon. Ci iare, Bruselo festas la quindecan naskis datravenon de sia plei granda fierezzo, simbolo, atomimo. Tiu ci impona monumentu estas construita por la internacia expozicio de 1958, simile, alla Eiffel-Turo en 1889, Lau la planoi, Atomiumo restus dum nur 6 monatoi. Tamen, prescol 15 jaroi poste gi plu existas. La monumento farigis tiel populara che oni decidis lasi gin. La prescol miracla construajo 102 metroin alta, consistanta en 9 sferoi, cun diametro de 18 metroi, presentas la atomoi en fercristallo. La architetto estis André Waterkain, flandra ingegnero, nascidis 1917, gis 2005 mortis. Ciu farigis en 1954 economia directoro de la Federazio de la Flandra Metal Industrio Fabrimetal. Verdire, la originala plano de la organizantoi de la Internazia Expozicio estis construi reversitan Eiffelturon, sed tiu ideo ne placis al Waterkain. Fine de la 1990-jaroi li helpis organizi la reconstruon de la monumento, sed mortis iom antaŭ la fino de la rekonstruon laboroj. Okaze de lia morto ricevis lia nomon la supra sfero en kiu troviĝas restoracio. Atomiumo estas la sola konata verko lia. Post la ekspozicio en 1950 li farigis presentado de la asocio kiu mastrumas Atomiuman. Antaŭ la renovigo de la monumento ricevis jare circa 300.000 turistojn. Poste, okaze de la datraveno venis 700.000 aŭ tage preskaŭ 2.000. Strange estas kvankam Atomiumo devis simboli la progreson faritan en Belgio rilate la ŝtalindustrion, la sferoj mem estas konstruitaj el aluminio. Verŝajne dum la konstruo oni transiris al la tiam relative nova metalo aluminio, ĉar ĝi pli bone rezistas kordon. Tamen dum la rekonstruo oni forprenis la aluminaj platoj kaj anstataŭigis ilin per korodrezirista ŝtalo. La aluminaj platoj estis forvenditaj por kunfinanci la rekonstruon, kiu kostis 23 milionoj da euroj. La eventoj de la jubilea jaro komenciĝis la 17 de aprilo 2008 kaj daŭros ĝis la 19 de oktobro. La datoj spegulas precize la daŭron de la ekspozicio antaŭ 15 jaroj. Inaŭguris la festperiodon koncertoj kaj piroteknikaĵoj. Viziteblas ekspozicio pri tio de 1950, kiu inkluzivas fotojn kaj filmoj pri la konstruado de Atomiumo. Por la festo organizantoj konstruigis grandan pavilion antaŭ Atomiumo el 33.000 malplenaj bierkestoj, ĉar Belgio famas pro sia biero. Tiel eblas reuzi la materialon. Oni baptis ĝin pavilono de la portempa feliĉo, kaj en ĝi okazas filmprezentoj kaj ekspozicioj pri pasintaj internaciaj ekspozicioj. Lode vande velde. Do estis interesa biero skatoloj.
Cent mil artikolo en Esperanto Wikipedio. Proximume la 16 de junio la Esperanto Wikipedio havos 100.000 artikolojn. La internacia lingvo Esperanto per tio antaŭvideble estas la dudeka lingvo, kiu atingos tian grandecon. Interŝanĝo de kulturoj de la mondo. Ĉiutage la Esperanto Vikipedio kreskas per mezume 40 artikoloj kaj kelkaj cent aldonoj kaj redaktoj de jam ekzistantaj artikoloj. La kunlaborantoj venas el pluraj dekoj da landoj kaj tial povas enmeti la scion el multaj diversaj kulturoj de la mondo en la Esperanto Vikipedion. Proksimume 100 librovolumoj de po 300 paĝoj. Entute la Esperanta versio de la interreta enciklopedio entenas ĉirkaŭ 19 milionoj da vortoj. Mesume estas do 19 vortoj por unu artikolo aŭ 20 linioj de teksto. Metante 600 vortojn sur unu paĝon, ebla presita versio havus 30,000 paĝojn aŭ 100 volumojn de po 300 paĝoj. Kelka artikolo entenas nur frazojn, aliaj kiel la artikoloj pri delfenoj aŭ pri la Berlina muro entenas detalajn prezentojn pri difinita temo. Esperanto la lingvo rang altiĝanto de la dudeka jarcento, per la rango 20 atingita en la Vikipedio, la lingvo Esperanto konfirmas sian pozicion inter la internacie plej multe uzataj lingvoj. Esperanto estas unu el la 9 lingvoj en kiu la ĉina interreta informocentro publikigas novaĵojn. La serĉmaŝino Google ofertas Esperanton kiel unu el 42 serĉlingvoj. En la senso, en Litovio en 2001 Esperanto atingis rangan 16 inter la fremdlingvoj, kiun regas la loĝantaro. En samjara senso en Hungario Esperanto atingis la 18 lokon. Kvankam la unua lernolibro de Esperanto estis eldonita en 1887, do antaŭ nur 121 jaroj, la lingvo estas nun parolata de homo en pli ol 100 landoj de la mondo. Ĝi hodiaŭ okupas unu el la antaŭaj lokoj kiel internacia uzata lingvo, ke oni povas nomi ĝin lingva rangaltiganto de la dudeka jarcento. Neniu alia lingvo povis plibonigi sian pozicion inter la ĉirkaŭ 6,000 lingvoj de la mondo ene de nur unu jarcento, ekde la lasta loko el unu el la antaŭaj 500. Quindec, perdonami, lo stato en Ciaudo, dec du, un de junio matene estis, nau dec nau mil, sept cent quindec ses articoloi. Ciutage aldonicas quadec, cis quindec articoloi. Attendeblas do, che la marco de cent mil articoloi estos atingita circa la 16 de junio de Lou Wunsch Rolshoven.
Yes.
Tio estas tresoro, tio Wikipedio.
Yes, mi pensas ege bona. Non de nove la canto de Vinil Cosmo Compi volumo 2 am romanzo.
Thank you. gatillon, j'attire, j'attire. Il est à la traque, lui ne reconnaît plus. Pas la chambre à taque, c'est plus tout de l'ennemi. Il faut dire qu'il n'a rien, c'est un petit ennemi. C'est qu'il est un problème, tout trompé, tout chiri, tout chiri.
Ascoltis la canton am romanzo. Nun, el monato gigantismo. Mi ne nur opinias che homo revenu alla homa modestezzo ca planunu proiectoin realigeblain per ordinarai rimedoi. Mi recomandas havi economion sen necesso voyagi relative longain distanzoin ciutage, ciumaine, ciu semaine, pardonami, ciu monate, ciu iare, do ofte laborloco ne estus tro fora de lodgeloco. Grandai magazenoi estu anstatauatai de etai buticoi proximai al lodge cae laborlocoi, riposo estu ebla en proximo, ne nur en forai landoi. Ne estu modo voyagi kiel eble plei mal proximen por nur quelcae tagoi, por montri la economian povon, cae havi bonan reputacion. Tio validas en la microscosmo de ciutaga vivo cun individuae traficrimedoi, alcae de logeioi, laboreioi, bazaroi, cae tiel plu. Same kiel por long distanzae pompae voyagioi, noi prestigiesae au lau capricae. Se la furzado de bovoi povas causi truoin en la monda ozon smirilo, kiondo povas causi miliardo de ciutage voyagiantae homoi? Iomo iperkofer el Germanujo.
Kaj ĝuste ankaŭ oni gajnus multe da tempo por fari pli gravaj aferoj.
Jes, Francisca. Do mi havas alia mallongan artikolon, gigantismo de Jiming Su el Ĉinujo.
La articolo gigantismo de Stefan Maul, monato 2006 pagio 7, estas ne nur interesa, sed ancau signifo plena cae pensiga. Yes, nun tempe cun la rapida disvolvigio de novae technicoe cae scienzoe, quelcae potenzuloe volas fari tion, cion clar vidae faculoe contrauas. Quelcae exemploi. Maul bone presentis iam. Tamen, se gigantoi estas securai, ili helpas al homoi pli multe cae bone. Nur antau quelcae tagoi en Cinuio bone ec funcciis transmara pontego cun longo de 36 kilometroi. Ci certe alportos al la tieai homoi grandai helpon, cae ancau comenzas ludi grandan rolon en la disvolvigio de tiea economio. Compreneble, sian successon gi shuldas alla quelciara proiectado de multae altnivelae sciencistoi. Do, mia opinio estas, che successo estas la unua postulo, ciu gi estas granda au malgranda de Yiming Su Cinuyo. Yes, interesa.
Yes, tamen tiui vercoi de la homoi foie esas dangerai, e la naturo reprenas sian raitoin.
Yes. Nun...
ni audos canton?
Yes, ni... mi ludos de electita canto il compact disco resignatio cae amo Franca Fenati cantas.
Estas plena de amnia bella naturo unni promenas en gaieta la veturo cae dumora sura di li varmigas tian coron cae se nuban quentum coron un plesur vidas li
la sura de mondo cobrita de regio in la horizonte scenas fe de regio
cae in aia forse mia monta rete
Azura ciel, cac lama o proximo, existas granda bel, puf plesur del animo, ca in flu del river, ce la bosco del villaggio, ca in tutta la paesaggio, esta santa esfer.
La supra del mondo, covrita di legio, e la horizonto scena scat del regio,
ca in gaia morso di monta, rete.
Irano cae Vaticano. Credo cae ratio estas ambau essence ne per fortai. Nec la unua, nec la dua debus este usatai por pravigi per forton. Cio estes uno el la precipai accordai punctoi esprimitai de la parto prenantoi en la sesa colloquo inter la Vaticana Consilio por interreligia dialogo cae la centra por interreligia dialogo de Terano. La renconto, dum cio serene, yes, sed lau plei altai plur aspectai vid anguloi affronticis la delegitaroi Vaticana ca Irana dum tri tagoi. Fermicis la unuan de maio per comuna audienzo ce Benedicto la dec sesa. La temo estis credo cae ratio. Cia inter relato, cia vasticis cis teologio cae calamo islama teologio, en che tantai pri razieco de la credo, cae razio anto la fenomeno de perforto. La sep oficialai deligitoi de ciu flanco cune commentis la concludain tesoin en la Vaticana gazzetara salono anta plur centoi da giornalistoi cae respondis divers specein demandoin pri la finam annonzo. Per forto estas ciam contrau dia. La conferenza estis vidata de altnivelai respondeculoi de ampa flancoi cae ocasis care de consultadoi inter catolicismo cae sciaista islamo. La venonta colloquo ocasos en Tirano de Armando Sehin.
Yes. Nun mi el Esperanto estar raporto 2007 arabai landoi. En 2007 dauris la annonzado pri Esperanto en arab lingvai giornaloi. Exemple, en Jordanio post long daura preparado aperis fine de 2007 annonzo en la giornalo Ad Dustur. Laupete estis dissendatai lernolibroi ca vortoi de Esperanto ca organizatai su tutsemanae cursoi, seminarioi, internaziae rencontigio tie, kie, trovigas lernantoi. Hindi Hind Hussein el Jordanio tradukis al araba la conatan dec leccionan Esperanto curson, quiu nun estas havebla rete divers maniere, sed cefe per la pagiaro de commissiono www.arabujo.afriko.org. Alian traducon faris iuna esperantisto, sed Saud-Arabio Adel Dosario. Ambau estas nun individuai membroi de UEA. Trovigiante inter la cefa cun laborantoi de la araba versio de la conata reta cursaro www.lernu.net. Ili grave contribuis al plibonigo de la lerno bloi por arab lingvanoi. En Algerio en junio 2007 estis organizita quintaga curso pri per corresponda instruado. Kiel concretan cason oni electis instruadon de Esperanto per la interreto. La curso vecis ce multae personoi, cun ciu necessas flegi longdaurae rilatoi, intereson pri Esperanto. Quelcae francae asocioi, UFUE, SAT Amicaro, donatis decoin da libroin, poste disdonitai surloque al diversar lernantoi. En Marocco, quelcae personoi comencis lerni la lingvon per reta cursoi, aliae pli activa practicas gin dank al exterlandae correspondentoi cal discutantoi. Ocasis, organizagio cae intercontactado de esperantistoi el la landoi de la Persa Golfo, la tie nomata unuigintai emirlandoi, en kiu pro labor motivoi trovigas nun ciam pli da esperantistoi. Tra la tuta jaro 2007, grupeto consistante el Renato Corsetti, Gerrit Berveling, cae Michael Saikli, redactis la vercon de Hussein al-Amili, la terresoro de araba culturo, proverboi cae anecdotoi. Gi aperis comence de 2008. No, nun auscultu la canton Masco compact disco
da kajto grupo kantos la malnova balancilo.
Balancijas quindiaragia et ulit, ci loggias for, c'è alia strato fin, ci ofte nut piede citien venas, porrevi, ciam vivos plenas, cian brunan iuton robon jam el usis, du fratinoi cio jam tausina musis, per la balancilo por promen, vetur de la tero a la cielo grand plesur c'è la dorso de la cravino si rasprato tu li ludas ne turmentas li malsato li firme circo brache talion tenas de la fratino ca in un tempe li serenas fermas la oculo in tiu Ma supren fidas li sen dubo Cae plengorge ridas om natur De la cielo alla terra grand plesur De la cielo alla terra 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 De la basculo sur la fronta extremaggio sidas knabo cun eleganta vestaggio proximume deciar agia li congiuas li arriproccioin li meritos char malfruas li ne raitas di un locon frequenti proscirita iaco devos li plupen Sed nun gravas nec veluro, nec futuro De la tero alla cielo grand plesur Tri infanoi cune nun felicias Te animo hela, gioia ili ricias Cae se via vocas, vid ili ne augas Lai vices vericuie, traino più la Alla plencrescula mondo dios venas Sune ili helas mese della oscur E la cielo alla tero grand plesur De la cielo alla tero, de la cielo alla tero De la cielo alla tero, de la cielo alla tero
Prescau atingis la fino de nia el sendo. Se vi desiras reagi al programo, transdoni informoi au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadreson. Stefkang, helico, hotmail.com. Por ausculti nin, iamai dum la semaino, iru alla adreso. Dobro, 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 punto, www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 9736168 per helico posto Radio 3ZOZOZO Esperanto program P.O. Box letterkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria. Gis la reaudo de mi, Les.
Gis reaudo de Francisca.
Gis de Debra.
Gis reaudo de Carlo.
Yes, vi ne povas diri gis reaudo.
Yes, estos mal facile
reaudivin.
Oh, yes, ed eble vi povas legi pri mi en la interreto.
Yes. Oh, se vi usas Skype-on aŭ similan programon, eble?
Google Talk.
Mm. Ah, vi havas Google Talk. Ah, do.
Yes, kaj Debora, mi deziras al vi bonan vojaĝon kaj bonan tempon en via naskiĝlando.
Dankon.
Venu hodiaŭ vespere al la klubo.
Yeah, yeah, yes, mi ĉeestas.
Mi eble. Do bone ĝis reaŭdo.
Nin vidas la standardo bela, de amikeco paco hel. Por ĉiu ni venas plenaj, de fratamo kaj fidel. Sub nia verda stelbrilanto, en universo putandum, per nia lingvo esperanto, batalas ni por pac kaj lum. Ni kiel Zamenhof laboras, komuna lingvo ligas nin. Ni kreas la mirinde belan, progreson en la mondsen lin. Sub nia verda steu brilanta, en universo putandum, per nia lingvo esperanto, batalas ni por pac kaj lum. Jen, kamarado mano mia, vi prenu forte tenu cim, en un vivado harmonia, bellezzuni unim, sub nia verda steu brilanta, en universo putandum, per nia lingvo esperanto, batalas ni por pac kaj lum. Nin vidas la standardo bela, amichezzo pazzo hel, col ciu lam ni venas plenai, e fratamo cae fidel. Su nia verda stel brilanto, et universo putandum, per nia lingua espera,